Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslo pasaulį bei taip pat internetą ir visų mūsų ateitį. Šiandien laidoje pasikalbėsim apie kompiuterinius žaidimus, jų apžvalgų kūrimą ir kūrybą YouTube'e. Ir kiekvieną kartą, kai skaitmeniniuose horizontuose paminiu vaizdo žaidimus, pagalvoju, kad tikriausiai tarp klausytojų kažkas tuo metu prunkšteli, neva kam įdomus tie žaidimai. Bet tiesa ta, kad žaidimai yra ne tik neįtikėtinai didelė industrija, be kita ko didesnė už kino industrija, bet taip pat vaizdo žaidimai gali būti įdomus savo technologijomis, kultūra ir nešamomis idėjomis. Taip, manau, tikrai ne vienas. Šiandien studijoje kalbinsiu bemaž populiariausio lietuviško YouTube kanalo apie vaizdo žaidimus kūrėją. Žaidimo balsas. Taip, besivadinantis YouTube kanalas daro žaidimų apžvalgas, turi daugiau nei 11 milijonų vaizdo įrašų peržiūrų ir 70 tūkstančių prenumeratorių YouTube kanale. Apie turinio YouTube įkūrimą, apie vaizdo žaidimų bendruomenę Lietuvoje, apie žaidimų naujienas pasikalbėsim su Sigitu Vyšnausku, minėtojo kanalo kūrėju. Labas, Sigitai.
Labas, Lukai.
Be kanalo, žinau, kad turite žaidimų balsas taip pat ir radio laidą, tai tau tikrai nenaujiena sėdėti prie mikrofono. Vienu metu tai buvo netgi ir televizijos laida.
Buvo tokio laiko.
Tas jūsų YouTube kanalas iš tikrųjų toksai senbuvis internete. Nuo 2011 metų esat, turit 70 tūkstančių sekėjų, kas iš tikrųjų yra labai labai nemažai. Tikrai.
Viena jau, ką sako, kad šį kovo 14 dieną jau bus 9-asis gimtadienis mūsų projekto ir kaip YouTube kanalui, tai man atrodo yra išties garbingas tokia, garbingas atkaktis.
Tikrai, tikrai nemažai. O pats kaip jauti gaminimas, kompiuteriniai žaidimai, tai vis dar yra toksai nišinis dalykas, nes man kartais atrodo, kad yra žmonės, kurie domisi žaidimais ir jie domisi labai, ir yra žmonės, kurie nieko apie juos nežino, o to viduriuko kažkaip kartais neegzistuoja jisai.
Yra įdomus toks variantas, kad žmonės sako, aš nesidomiu žaidimais, bet jie patys nesupranta, kad jie yra gameriai. Nes iš esmės, sakykim, pažaist telefonu, kad ir būdavo tie Angry Birds, visur buvo, visi žaisdavo, Candy Crush, visi žaisdavo telefonu. Ir apskritai, žaidimo, man atrodo, kiekvieno gyvenimo yra, kiekvieno, man atrodo, kas turi vaikų, visi žino, kas yra Fortnite'as, Minecraft'as, tai to neišvengsi. Ir kaip pats minėjai, kad industrija yra siaubingai didelė, vien kad per 19, man atrodo, metus, tai daugiau negu 150 milijardų sugeneravo pajamų, lyginant su filmais, tai kas yra ten 42 milijardai, man atrodo, muzika iš viso ten 19, tai vien apjungus visas kitas didžiausias industrijas, tai žaidimai yra daugiau nei dvigubai didesni praktiškai.
Tai. Tai man atrodo, įmanoma, jeigu jais nesidomi, įmanoma apie juos kažkaip neišgirsti, kadangi vis tiek apie žaidimus visi kalba internete.
Anksčiau buvo galima juos ignoruoti, dabar jau sunku tą daryti.
Tiesa, kai išeina kažkoks naujas kultinis žaidimas, na, kaip, pavyzdžiui, pasirodo nauja GTA versija ar dar kažkas, tai nori, nenori išgirsti, ar tai apie patį žaidimą, koks yra geras, blogas ar kažkoks, arba apie na, kokį nors skandalą su jo susijusį. Tai kaip ir sakai, jūs YouTube'e esat nuo 2011-ųjų. Kaip viskas prasidėjo tas YouTube kanalas? Tuo metu įsivaizduoju buvai gameris, aistringas gameris.
Tas, kuris mėgo nuo vaikystės, iš tikrųjų, neturėjau kompiuterio, turėjau žurnaliukus, kuris skaitydavo apie žaidimus, lankydavosi tose senose kompiuterinėse, kur miestuose su PlayStation 1 pažaidė panašiai, paskutinis pinigus pietų išleist. Ir nuo to laiko kažkaip prasidėjo ir galiausiai atsirado laiko, kuri hobiui, kurį norėjau panaudoti ir vat atsirado po truputį žaidimų balsas. Tenka prisipažinti, ne žaidimų balsą pradėjau, buvo žmogus, kuris tą pradėjo ir aš prisijungiau gal tik po poros metų, kai pagalvojau, kodėl Lietuvoje nėra jokio kanalo, kuris pasakotų apie žaidimų naujienas. Pilna angliška kalba, visa kita galima rast, bet lietuvių kalba to beveik nėra. Ir tada sugalvojom, pasiūlysiu tam žaidimų kurioje, kuris pradėjo žaidimų balsą, darom žaidimų naujienas. Ir 2013 metų, man atrodo, rudenį, jam pasiūliau, nuo to prasidėjo žaidimų balsą didysis sprogimas, kai jau, atrodo, buvo tas vakumas, kurį mes ir užpildėm. Tai laiku ir vietoje pataikėm. Ir nuo to laiko kiekvieną savaitę praktiškai po video jau leidžiam.
Ir šią akimirką jūsų tas arkliukas ir yra ta vaizdo žaidimų apžvalga, ar ne, tas formatas, kad pasimo žaidimą, papasakot, kas naujo.
Taikome gal kokius tris pagrindinius variantus, tai yra žaidimo apžvalga, kompiuterinės technikos apžvalga ir žaidimo naujienos. Ir stengiamės išlaikyti tą reguliarumą, tai yra žaidimų naujienos kiekvieną pirmadienį ryte, nu, kartais antradienį, trečiadienį, bet būtent tas reguliarumas, ko gero, ir išlaikė mus tame top viršūnėje, būtent šitoj sferoj.
Kaip dažnai turi kelti vaizdo įrašus į YouTube, kad algoritmas tave mėgtų?
Su algoritmais yra sunku, net ir kečiausiai YouTuberiai gerai to algoritmo nesupranta, nes tu gali sukurti gerą video, kokybišką, jis ateina į topus, bet, sakykime, sukursi tu po 3 dienų dar geresnį, jis neįs į topus, nes jau yra tavo vienas topuose. Ir tu turi sužaisti su tom, turi pataikyti į tą tokią populiariją sritį dar, ir šiaip tavo kanalas turi pastovi generuoti daug apžalgų, kad tu apskritai būtum matomas ir toje ten trending skiltyje.
Bet pats, sakė, šiuo metu ne tik kuri šitą kanalą, bet taip pat na, turi dieninį darbą, esi informacinių technologijų analitikas, galima sakyti, kad žaidimo balsas yra tavo hobis, tai iš šono žiūrint, atrodo, 70 tūkstančių sekėjų, man atrodo, ne vienam nepriklausomam turinio kūrėjų, tai atrodo beprotiškai daug, ir jie galvoja, kad, wow, jeigu tiek aš uždirbčiau, tai tikriausiai galėčiau gyventi iš savo hobio, bet kaip pats minėjai, na, gyventi iš to ne visai išeina, bet kaip suprantu, bandymų buvo.
Tai buvo įmanoma, bet viskas atsirėmė vieną dalyką. Jeigu tu bandai monetizuoti kanalą ir kiekviename žingsnėje bandai gauti pinigų, tai atsiranda papildomi ribojimai. Sakykime, tu turi remėją, bet remėjai visada turi savo reikalavimų. Tai vėl atima tavo kūrybinę laisvę. Ir man atrodo, kad žaidimų balsas, va, būtent išlaikydamas tą tokią neutralumą, jis ir toks pusiau profesionalus, aš mėgstu sakyti. Jis būtent pusiau profesionalus kanalas, kuris patinka žmonėms, nes, kaip sakom, žaidėjai žaidėjams. Tai vat, būtent tą tokį šarmą išlaikyti yra labai svarbu. Ir tas monetizavimas reikia su juo atsargiai. Nes mes bandėme ir buvo kanalo tokia vadinama juodoji dėmė mūsų. Kai iš tikrųjų ir patys ištikimiausi fanai palikinėjo ir visa kita, tada supratom, kad to negalima daryti. Geriau tai padaryti kaip hobi. Ir vesti kaip hobi, o ne darbą, nes darbas yra darbo, hobis yra hobio ir tiesiog su malonumu tą darai dabar.
Tuomet sudėti per daug savęs ir kartais gali persistengti, ar ne, kai atsiranda visokie na, sutartys ir panašiai, kai atsiranda tikriausiai, aš įsivaizduoju, kompiuterinių žaidimų gamintojai arba kompiuterių komponentų gamintojai, kurie nori pasireklamuoti. Ir vienas iš tikrųjų paskalbėjau su keliais jūsų kanalo sekėjais, vienas iš jų sako, kad anksčiau darydavo pakankamai nemažai vadinamojo clickbait, tai yra antraščių masinantį turinį, dabar darot gerokai kokybiškai. Kesnys taip pat pagyrė, tai čia ir buvo ta juodoji dėmė, kai, na, kai reikėjo atidirbti rėmėjams?
Ne visai, bet tiesos yra. Gal ta juodoji labiau buvo, kai bandėme visiškai išgyventi iš to projekto. Tai reikėjo tam tikrą sumą surinkti pinigų kiekvieną mėnesį. Tada reiškia, kiekvieną video reikia kažkokią reklamą, reklaminis turinys ir tas iš karto atsilipia turiniui. Nes tu negali kartais sakyti tai, ko nori sakyti. Ir turi save pažabot ir tas iš kart kūrybinis laisvės nebuvimas, iš karto jaučia tiek žiūrovai, tiek tu pats nebejauti tokio malonumo tuo dirbdamas. O tas vat, malonumas ir vat, tiek metų ir išlaiko, ko gero.
Tai nusprendė tai padėti į šalį ir tegul tai lieka.
Man geriau, kai hobis, dienės darbas, sakykime, šeimai, reguliarios pajamos ir visa kita, o žaidimų balsas toks, kai grįžti vakare, atsipalaiduoji ir parašai kokį gerą straipsnį ir vat jautiesi gerai, vat, būtent vat, tas vakaro darbas.
Aha, nesuprantu, ta šeima irgi atsirado per tą 10 metų ne, ir atsirado kitų reikalų. Bet pati gamerių, vadinamoji, aš tai drąsiai sakau gamerių, man atrodo, čia gražus žodis gameriai. Gamerių bendruomenė, ji net leidžia už klaidas, pavyzdžiui, už tą vat, jūsų juodai laikotarpį, kai kiti sako, kad buvo to tokio, na, masinančio turinio, pats sakai, kad irgi nebuvo jis pats geriausias, tai atleido už tai, ar gameriai net leidžia?
Manau, kad taip, nes būtent nuo to laikotarpio gal buvo 46 tūkstančiai prenumeratorių, dabar jau 70 ir jie kas mėnesį bent po 1000 minimum kyla, tai jausmas tikrai yra ir naujų žmonių palaikymas atsiranda didelis ir atrodo, jau tų žaidėjų nėra tiek daug. Bet atrodo, jie vis auga ir dauga vėl iki mūsų kanalo ir kai kurie žmonės, kurie pradėjo mūsų sekti ir, sakykime, 15 metų dabar užaugę pilnamečiai ir net ir mūsų Patreon puslapį parėmė ir visa kita. Ir atrodo, užsiauginai auditoriją kartu su savim. Tai irgi tas yra iš tikrųjų labai jaučiama.
O jeigu reikėtų spėti, kiek Lietuvoje yra gamerių, žmonių, kurie į žaidimus žiūri, na, kaip į tam tikrą savo identiteto ar hobio svarbią dalį?
Sunku pasakyti, bet ko gero 100 tūkstančių, tai tikrai.
100 tūkstančių?
Aš manau, kad tikrai.
Sakai?
Tikrai manau, kad
Kauno dydžio. Tai čia, bet tikriausiai dauguma būtų jauni žmonės.
Vat ne. Čia klaidinga, ko gero, klaidingas požiūris, nes, pavyzdžiui, kad ir mūsų kanalo žiūrovai, vidurkis yra apie 24 metus. Tai beveik 40% mūsų žiūrovų. Ir tik tais apie 10% yra jaunesni nei pilnametystė. Tai irgi toks įdomus požiūris, nes ir pasaulyje, tai vidutinis, man atrodo, amžius yra apie 33 metus žaidėjo. Tai,
ja, tas,
jau, kad tai žaidimai yra vaikų užsiėmimas, jau senai praėjo, man rods. Tiek vaikai jau užaugo.
A, geras, susiauginant su savim. Klausytėjim, priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Sigitą Vyšnauską, IT analitiką, bei YouTube kanalo Žaidimo balsas kūrėja. Šis YouTube kanalas yra, na, tikrų geimerių kanalas pats save taip vadina, turi 70 tūkstančių sekėjų ir daro vaizdo žaidimų apžvalgas. Ir pasikalbėkim apie tai, apie ką kalbasi pastaruoju metu geimeriai. Apie ką kalbasi? Visą laiką ten yra karštų temų, kaip ir kiekviename hobyje. Kas šiuo metu yra karščiausia tema geimerių bendruomenėje?
Ko gero, gal top 3 temas, tai yra žaidimo transliacija. Tai reiškia, ne tai, kad Twitch'as visą kitą, tai tą atmetus, aš kalbu apie tai, kad Google stadija yra, kas reiškia, kad žaidimo veiksmas vyksta kažkur vos ne serveryje, o tu žaidi jį per televizorių ar telefono ekrane.
Apie tai vis dar kalbama, nes Google stadija prieš metus berods davė tą pažadą. Na, Google pristatė savo paslaugo stadiją, kuri turėjo tokį neįtikėtiną pažadą. Mes apie jį esam kalbėję, kad neva, pavyzdžiui, žiūri YouTube'e vaizdo žaidimo vaizdo įrašą apie jį ir paspaudė vieną mygtuką ir tu persikeli tą žaidimą, tau nereikia įsinstaliuoti nieko, įsirašyti, tau nereikia parsisiųsti, gali tiesiog žaisti žaidimus.
Užtenka tiesiog pultelį pajungti televizorių.
Tai atrodo labai labai paprasta, bet ar tas pažadas buvo, na kaip
Tai buvo didelis balionas, kuris labai greitai sprogo. Tai kaip sakoma, dabar išeina žaidimas Google Stadia, tai kokie 3 žmonės yra laimingi. Tai iš tikrųjų labai didelis nepasisekimas buvo Google, bet jie bando toliau naujas žaidimų studijas, kurie kūrė ir bando tą išplėtot. Bet atsiranda tokie dalykai kaip Microsoft. Microsoft su savo xCloud paslauga, kuri irgi bus stadija, tiesiogins konkurentas kaip Nvidia GeForce Now, irgi lygiai tą patį, tiesiog siūlo geriau ir pigiau. Tai kodėl rinktis Google, tai sunku pasakyti, bet tai manau, kad jie šiek tiek pakeis savo verslo modelį.
O kodėl šis miestas balionas subluško? Kas tai buvo? Tai visgi technologinis iššūkis per didelis, kadangi na, visi dėl to ir buvo susižavėję, kad sako, wow, Google galbūt yra ta kompanija, kuri gali padaryti taip, nes tam reikia na, didžiulių technologinių resursų.
Tai ko gero, tik tais 3 kompanijos pasaulyje gali tą gerai pasiūlyti Microsoft, Google ir kokią Amazon.
Bet ne viena šią akimirką to nepasiūlo kokybiškai.
Kaip ir yra kokybiškai, bet vat Google pasiūlė blogą verslo modelį, kad tu turi pirkti žaidimą ir plus mokėti už tą pačią paslaugą. Tai tiesiog dvigubas modelis.
A, suprantu. Gameriams tai nepatiko. Na, visgi tas pažadas, kad bus galima žaisti žaidimus tiesiogiai.
Technologiškai tai veikia.
Aha.
Tai kainos šis prasme ne.
Tai va, nes iš esmės tas pažadas yra, tai būtų žaidimų Netflix'as, kur tu naini, užsiprenumeruoji, paspaudi žaidė, kas būtų labai, labai nuostabu. Kokios yra tos kitos 2 karštusios temos?
Tai virtualioji realybė, kad būtent kompanija Valve bando įgyvendinti. Jie net kaip karštas bandelės pardavinėja savo virtualiosios realybės akinius. Visas komplektas kainuoja 1000 eurų ir nespėjo jų gamint.
Tikrai?
Tai buvo čia nauja partija, jie išpirko per 30 minučių.
Wow.
Tai vien dėl to, kad išeis Half-Life Alyx žaidimas, kuris bandys sudrebinti visą virtualios realybės žaidimų rinką. Net Metal of Honor bus naujas, kas mėgsta antro pasaulinio karo žaidimus. Ir vat, būtent vat, tokie aukščiausio lygio žaidimai virtualiai realybėj visą tą labai stipriai išjudins, manau.
Aha, bet apie tuos žaidimus, virtualios realybės žaidimus, jau kalbam 5 metus. Kas naujo yra su Valve? Dėl ko visi na, tokie užsihypinę, kaip sako gameriai? Kodėl visi susikėlė lūkesčius? Kas yra naujo? Gal dėl to, kad Valve'as žaidimus leidžia labai labai retai tiesa, tai na, tikisi, kad bus padaryta gerai?
Tai ko gero yra 2 faktoriai, kad Half-Life yra legendinė serija. Ir tesinė laukia žmonės daugybę metų. O antras dalykas tai, kad pagaliau gamina žaidimus itin kokybiškus. Jie visada būdavo tokie pusiau geri, o dabar bus visiškai geras. Grinai jau pagaliau iškeptas iki galo pyragas.
Bet ar čia nėra tik tai toksai pažadas, kuris neišsipildys ir bus vėl liūdna? Kiek šansų,
jeigu neišsipildys, bus tikrai liūdna.
Labai liūdna, ne? Nes netgi virtualios realybės sakiniai už $1,000 ar eurų sakiniai, tai čia yra tikrai daug, yra kas siūlo už mažiau.
Tikrai galbūt mažiau, bet pagaliau ta ir technologija pagaliau pažengė taip, kad tavęs nepykintų. Mhm. Nes tikrai esu bandęs senesnius sakinius, gali sužaisti 15 minučių, vėliau tave šiek tiek pradeda pykinti, jūros lyga vadinama. O dabar bandoma tą išvengti.
Man dar net dabar negera pasidarė, kaip paminėjai.
O dabar technologijos pagaliau leidžia jau tą apeiti ir jau, man atrodo, jau pagaliau tiek technologiškai žaidimai, tiek pati technika leidžia jau tą tokią malonumą pajus žaidžiant.
O Jargo, man skrandis susisuko net, kaip paminėjai, virtualios realybės sakinius, nes jeigu ten žaistum kokias lenktynės, važiuoji su automobiliu, trinkiesi į sieną ir viskas sustoja.
Jokingai skamba, bet iš tikrųjų tas pojūtis yra.
Jo,
ir trečioji dalis, ko gero, bus naujos kartos konsolės, kurios išeina, sakykime, beveik kas 10 metų, tai didelis įvykis ir būtent šį rūdienį pasirodys naujas PlayStation, Sony ir Microsoft Xbox'as. Mhm. Tai pasiūlys daug naujovių, ne tik technologiškai, kad bus žymiai galingesnės, bet ir daug tokių naujovių, kad galėsi žaisti senesnių kartų žaidimus, bus vėl žaidimų tos transliacijos ir dar gal daug kas neatskleista, nes bus pristatyta gal kokia vasara tik tais visos kortos atverstos.
O kodėl žaidimų konsolės pristatomos taip retai, nes kažkodėl apie jas naujienų visą laiką yra, aš įsivaizduoju, kad jos kas 2, kas 3 metus atsinaujina, kaip dabar sakai, beveik 10 metų nebuvo naujos žaidimų konsolės.
Nes asmeninį kompiuterį tu gali pasitobulinti, o konsolę tu negali tobulinti. Tai reiškia, tu nusipirkai ir tu žinai, kad tu galėsi žaisti bet kokį žaidimą, bet koks išėjęs žaidimas, tu įdedi pačio žaidimo kompaktą ir jį pasileidė ir jį žaisi. Tai nėra asmeninių kompiuterių, kad tu turi patobulinti, kai jis tau striginės ar kažkas tokio, o tu esi garantuotas, kad išleidęs tos 400 ar 300, tu žaisi ilgai ir dėl to žinote konsolių gamintojai, kad tu nepirksi jų kas met. Tai tu nusipirkai ir va 10 metų ramus ir va tada, kai keičiasi karta, tu jauti ir didelį galio šuolį, kokybį šuolį ir dėl to tai ir pardavimai didesni, nes tiesiog tu nori jau daugiau po tiek laiko.
Ir dar užfiksuokim, kada sakėjai išės Valve Half-Life žaidimas, kada jau mes žinosime, ar dar virtualios realybės reikės laukti ne vienerius metus?
Kovo 23.
O, tai čia kažkur tokiu metu ir visą
pasislaidos.
Tai arba, ar ne, arba bus dideli lūkesčiai ir VR-as udinamasis pagaliau atsispirs, arba to nebus.
Aš manau, kad bus geras. Aš optimistiškas žmogus, tai manau, kad bus geras.
Tai minėjai, šitas trys yra karščiausios temos kompiuterinių žaidimų bendruomenėje šią akimirką. Ir norėjau paklausti piratavimas. Ar tai vis dar yra tema, ar tai vis dar yra didelė problema, nes kai kurie žaidimų kūrėjai labai kūrybiškai į ją pažiūri, ar ne?
Tai yra vėl dvi medalio pusės. Yra tie kūrėjai, kurie, sakykime, CD Projekt Red, tai yra Raganiaus žaidimo kūrėjai The Witcher, jie savo žaidimus leidžia be jokių apsaugų. Ir jie uždirba milijonus. Ir Europoje yra antra pagal didžiausią žaidimų leidėjai. Tai įrodo, kad kur gerą žaidimą žmonės pirks. Virtualiosios realybės žaidimai, jie taip pat beveik nėra pirataujami. O tie, kurie turi galingas apsaugas, sakykime, tai jos yra greitai nulaužiamos, tai irgi ne visiems leidėjams apsimoka tą daryti. Yra labai populiari dabar Denuvo apsauga, kuri užtrunka apie mėnesį nulaužt, tai kartais apsimoka tą daryti, bet atsiliepia žaidimų kartais veikimo spartai.
Aha.
Tai irgi vienas toks minusas, tai žaidėjai žiūri dažniausiai irgi neigiamai į tą pusę.
Nes ir tiems hakeriams irgi toksai sportinis interesas veikia, ar ne, kad kuo, sako, sunkiau nulaužti, tuo įdomiau, tuo užsiimti.
Būtent, tai nėra, kad tu nori fokt tą leidėją žaidimų, tu nori tiesiog save išmiginti, juos aplenkti tose lenktynėse.
Tai geriau žaidimų, kuriems nekelti tokio iššūkio, ar ne. O skait tie, kurie patys atveria tos žaidimus, arba net kartais jie patys, ar ne, išdalina juos nemokamai.
Tai buvo vieni leidėjai žaidimų, kurie tiesiog į Torrent site tinklapį patalpino savo žaidimą, siūskitės. Šiaip ne vienas gal buvo, bet vienas toks garsesnių ir jie padarė net plakatą su hakeriu to išrašu, kad jau pagaliau nulaužėm jūsų žaidimą ir jie pardavinėjo tą plakatą. Tai papildomus pajamus irgi buvo ir žaidėjai labai palankiai tą žiūri, patys tie, kurie siunčiasi, tie vadinamieji piratai, jie irgi už tokias iniciatyvas jie paremė pinigais.
Vertina ir kūrybiškumą, ar ne, žaidimų kūrėjų.
Taip, ir dažniausiai tas piratavimas dabar kaip demonstracinė versija. Tu atsisinti žaidimą, tu pamigini, jį pažiūri, tau patinka, tu jį nusipirki. Nes demonstracinė versija šiais laikais jau mažai nebe taip, kaip būdavo prieš 15 metų kažkur tai.
Gerai, belieka laukti HTC, tai yra Half-Life žaidimo, kuris, na, galbūt parodys, ar virtualiai realybė pagaliau atsispirs, ar jinai vis dar liks, striks dar kelerius metus. Ačiū Sigitai, šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Sigitu Vyšnausku, jis yra žaidimo balso kūrėjas, žaidimo balsas yra YouTube kanalas, kuris daro žaidimų apžvalgas ir turi 70 tūkstančių sekėjų, pats populiariausias tokio tipo YouTube kanalas Lietuvoje. Kaip visuomet laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį, gerų geimų ir iki.
Ačiū viso.